Eiropas Savienības un Āzijas valstu tikšanās jeb saīsinājumā ASEM šoreiz Luksemburgā pulcina ārlietu ministrus. Sarunu fokusā augstu ir drošība Āzijas reģionā pie Eiropas Savienības vārtiem, arī bēgļu straumes, kas Eiropā nonāk nevien no kara plosītās Sīrijas, bet arī no Afganistānas un citām reģionu zemēm. Tam īpaši pievērsusies arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, kura vada valstu tikšanos.
Ar kolēģiem no Pakistānas diskutējām ne tikai par drošības situāciju reģionā, notikumu attīstību Afganistānā, bet arī par migrāciju, tām cilvēku plūsmām, kas nāk uz Eiropu. Runājam par to, kā labāk šīs plūsmas organizēt un kā efektīvāk dzīvē ieviest arī cilvēku atpakaļ atgriešanas un atpakaļ uzņemšanas līgumus. No Pakistānas puses dzirdēja vēlmi un gatavību sadarboties, jo mums jau ir divpusēji slēgti līgumi, un mēs turpmākajās nedēļās turpināsim sekot šim procesam, lai būtu droši, ka tie īstenojas dzīvē.
Valstu sanāksmē piedalās arī Krievija, kuru šoreiz pārstāv ārlietu ministra vietnieks. Krievijas aktīvās militārās darbības Sīrijā, kas vairo bēgļu skaitu, visticamāk būs viens no sarunu tematiem šodien, tā kā politiski jūtīgāk kajiem jautājumiem ir paredzēta īpaša saruna daļa. To apstiprina arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš pārstāv Latviju sanāksmē.
Būs atsevišķa sesija, kurā tiek diskutēts par visiem izaicinājumiem un ko ar tiem darīt, jo, protams, ka šeit viedokļi dažādi.
Edgars Rinkevičs sanāksmes pirmajā dienā īpaši pievērsies arī ekonomiskiem jautājumiem un mudinājis Āzijas valstis izmantot Latvijas transporta infrastruktūras priekšrocības un mudinājis veidot transporta enerģētikas un telekomunikācijas savienojumus. Latvija būtu ieinteresēta paplašināt savienojumus ar Ķīnu, Indiju un citām valstīm Dienvidaustrumu Āzijā, tādējādi integrējot mūsu dzelzceļa jūras un kaisa kravas infrastruktūra Āzijas transporta tīklā, pauda Rinkevičs.
Projekti šeit netiek tādā plašā mērā diskutēt konkrēti. Bet tas, ko mēs varam sagaidīt, ir faktiski jau ļoti praktiska sadarbība, veidojot konkrētus transporta koridorus starp Āziju un Eiropu, kur Latvijas transporta infrastruktūra varētu būt ieguvēja. Ļoti konkrēti ceļi, teiksim, ne tikai no Ķīnas uz Eiropu, bet arī no Dienvidāzijas, no Indijas, caur Centrālāzijai un tālāk jau pāri Baltijai uz Ziemeļa Eiropu. Par šādiem ceļiem, par atvieglotu, teiksim, politiku gan muitas, gan tarifu, gan citādā jomā, gan tiek daudz diskutēts. Tas, ko mēs no tā iegūsim, atkal būs mūsu pašu uzņēmēju rokās mūsu pašu, teiksim, veiklības jautājumus.
Jāteic, ka Āzijas valstu un Eiropas Savienības sadarbība tika izveidota 1996. Gadā, lai attīstītu Eiropas un Āzijas partnerību. To veido 10 Dienvidaustrumu Āzijas nāciju asociācijas dalību valstis, to vidū Brunēja, Kambodža, Indonēzija, Laos, Malaizija, Mjanma un citas, kā arī, piemēram, Japāna, Dienvidkoreja, Ķīna, Mongolija, Indija, Pakistāna, arī Krievija, Kazahstāna un Eiropas Savienības dalību valstis, kopumā 51 zeme. Pēc diviem gadiem notiek arī lielās valstu vadītāju sanāksmes. Iepriekš to rīkoja Itālija par norises vietu izvēloties Milānu, bet nākamā Eiropas Savienības un Āzijas valstu līderu sanāksme būs Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatorā un tā būs nākamgad. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.